šīs te noteikums gan neatiecas uz bankām, jo bankas ir maksājuma pakalpojums sniedzējs un viņi par saviem sniegtiem pakalpojumiem, respektīvi par kaut kādiem naudu pārvedumiem vai kā savādāk, drīkst piemērot komisijas maksas. Savukārt, jebkurš cits pakalpojums sniedzējs vai uzņēmums, piemēram, ja es aizēju uz veikalu un vēlos maksāt par savu pirkumu ar karti, nedrīkst piemērot man komisijas maksu par to, ka es izvēlos maksāt ar šo bankas karti. Tajā pašā laikā tas, ko patērētājiem ir jāatceras, ir, ka veikals drīkst pateikt un pie kases nolikt paziņojumu, ka maksājuma kartas, piemēram, viņa pieņem no konkrētas summas. Jā, tad, ja šis paziņojums ir skaidri redzams un nolikt pie tās kases un cilvēks viņu var pamanīt, tad viņa šādā veidā drīkst tā kā piemērot šo summu, no kuras drīkst maksāt ar karti. Bet viņa nevar piemērot komisijas naudu par to, ka kartas izvēlos maksāt.